V osobe apoštola Petra nemáme pred sebou bezchybného lídra, ku ktorému vyzýva tento svet. Na čelo zboru apoštolov bol povolaný jednoduchý muž, rybár z Betsaidy pri Galilejskom jazere. Má však v sebe vášeň pre Krista a zároveň pokoru, s ktorou vyznáva svoje zlyhanie. Na príbeh viery prvého z apoštolov, ako ho nachádzame v textoch Nového zákona, sa pozrel aj monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, v knihe Kristov rybár. My vám ju v rozhovore s ním predstavíme v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Veríme, že vás táto téma zaujme aj preto, lebo pred týždňom sme si pripomenuli sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
Keď slnko do vody sa skrýva a červené nebo stráca jas, aj duša rybára chce snívať a pred nocou slyší hlas. Na hladine sa pasú tiene a posledné mŕtve zvyšky dňa. A duša rybára mlčí pre ne, ako by boli zdávne. Do noci sa schová, čo cez deň žilo, a všetky ľudské slová ticho v sebe skrylo. Je duša rybára sama, na hladine vonky hravo žmolkocú, kým rybár dočká by si o ňom traja šepocú.
Hosťom v dnešnej literárnej kaviarni je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup, ktorý je autorom knihy o apoštolovi Petrovi v novozákonných textoch s názvom Kristov rybár. Kde vznikla myšlienka dať dokopy knihu práve o tejto téme?
Božie cesty sú naozaj nevyspytateľné, ja sa to aj teraz v úlohe biskupa presviečam. Mňa oslovili pred pandémiou otcovia biskupy, aby som mal pre nich duchovné cvičenia. Tak som premýšľal, modlil som sa, že aby to malo aj nejakú hlavu petu, aby to bolo niečo ucelené, aby to nebolo, že každá úvaha, pozbudenie z niečo iného, ale práve, že jednotné. A prišla mi na úmysel postava apoštola Petra, len prišla pandémia, odložilo sa to a tak ďalej. Až napokon sa to zrealizovalo, že som mohol byť osobne prítomný medzi nimi. V čase, keď bol na Slovensku už aj svätý otec František, prišiel nový Peter, nie nástupca Petra, terajší Peter, svätý otec. Tak mne to tak zapadalo a som sa tešil z toho takého riadenia Božím duchom, že som si pripravil teda tie úmysly, zamyslenia nad postavou Petra, znova pre mňa obohacujúca vec, lebo tie texty som čítal a videl som ich v novom svetle. Veci, ktoré dovtedy som možno tak nevnímal v súvislosti s apoštolom Petrom, dal som ich pomaličky na papier, pripravil jednotlivé úvahy, zamyslenia o tých miestach, ktoré mi hovoria o apoštolu Petrovi v Svetom písme. A pán to tak zariadil, že keď som bol menovaný a vysvetený za biskupa, tak som túto knižku aj knižne teda publikoval.
Pozeráte sa v tejto knihe na Petra asi z rôznych aspektov, ako muža silného, možno aj ako muža slabého v istých okamihoch. Predsa len bol to človek. Čím osobne vám je on blízky?
Veľmi dobre ste to vysvetlili, silný a slabý, lebo aj keď mu Ježiš dáva názov, že Peter, ty si skala, Šimon, a mení mu meno na to Kéfas aramejské, alebo my to do gréčtiny a potom latinčiny prekladáme Peter, Petros, a to je stále to isté skala. Že tá skala má v sebe význam pevnosti, stálosti, ale aj problémov, tvrdohlavosti. Že to niečo, čo človek zakupne, čo mu môže dokonca zraniť, ublížiť. A Peter taký je, že Peter je veľakrát v tom Svetom písme tvrdohlavý, nedá si povedať, jednoducho nástoj, to sa ti nesmie stať, Pane, nech ťa Pán Boh chráni, keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím, ak si to ty tak mi rozkáž chodiť po vode. A krása Ježiša, že on s tým Petrom pracuje, ako ten umelec, ktorý pracuje so skalou, s kamenom, z ktorého chce vyformovať sochu, prijíma ho, tú jeho povahu, ale ju aj naozaj tak tvárni, formuje do toho učeníka, ktorý nie je dokonalý, že na nebo vstúpením Ježiša Krista Peter sa nestal dokonalý. On ďalej bude zápasiť, ako skutky apoštolov vykresľujú, aj s tými svojimi aj slabosťami. A predsa ho chcel Ježiš, aby sa stal potom pápežom. Krásne je to, lebo to je Boh, ktorý s nami počíta, ktorý počíta s krehkými ľuďmi. Aj nám pomáha mediť náš obraz, že na biskupov, na pápeža, na veriacich ľudí, tí, ktorí ak počúvajú, že sú neveriaci, povedia, kresťania si myslia, že sú to dokonale, že nemajú chybu. A my hovoríme, ale nikto z nás si to tak nemyslí. My máme toľko chýb, toľko pádov, veď pozrite aj na apoštolov, že majú svoje pády. Ježiš ich nerobil bezchybnými, dokonalými. Ale ich povolal, že nasleduj ma. Aj s tými slabosťami? Áno, aj s tými slabosťami. Aj s tým, že som ťa zaprel? Aj s tým, že si ma zaprel. Hovorím Ježiš potom na konci, pri tom rozhovore pri Galilejskom jazere s Petrom, nasleduj ma. Ty vieš, Pane, všetko mne. Viem všetko. Aj radosti, aj starosti, aj tie temné tvoje stránky. A predsa ti hovorím, nasleduj ma.
Nech moje slova majú takú moc, nech moje ruky ako jeho sú. Na jeho slovo svetlo pretne noc. Jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slova znejú do duší. Nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj búku prehluší. Jeho ruky menia aj nemené. Chcieť byť ako on, zázrak mi bosí. Len byť zázrakom, byť výnimočný.
Hovorili sme o tom, že pápež je nástupcom svätého Petra, ale nemusíme sa obmedziť iba na najvyššiu hierarchiu. Čo Peter a biskup, Peter a kňaz a napokon Peter a veriaci?
A môžeme dokonca povedať podľa všetko možno Peter ako manžel, lebo sa spomína jeho testina, svokra, to znamená, predpokladám, že bol ženatý. A odchádza, a možno sa znova vrácal do toho Kafarnauma po tých stretnutiach s Ježišom a rozpráva o tej rodine, čo zažil. Peter pozval Ježiša do svojho domu v Kafarnaume. Bol rybár, bol ten, ktorý mal dom, mal svoju prácu. Obdivuhodné, ja keď nad tým uvažujem, že v tedajšom svete to znamenalo to, čo my nazývame istoty, sociálne istoty. Lebo mal dom, nie každý mal dom, mal loď, to znamená, nebol nádenníkom, ale ten, ktorý dokonca pre neho pracovali iní, boli nádenníci. A mal prácu, ktorá ho podľa všetko dobre živila, lebo ten rybolov bol známy aj tým, že dokonca ryby sa exportovali až do Ríma. Máme o tom svedectvá, ako to vyzeralo na tom trhu s rybami a predajom rýb, že to bola ich obživa. Toto je ten príbeh, že čo sa stalo, že tie istoty, ktoré má, opúšťa, lebo vidí Ježiša a stáva sa jeho učeníkom. Zdá sa, že si povedal, mám tieto istoty, ale nie sú to dostatočné, aby mi dali zmysel života, aby mi dali naplnenie. To je silný odkaz pre nás, veď aj my máme dnes, koľkokrát sa hovorí o sociálnych istotách, o dostatočnom plate a zabezpečení sociálnych našich rodín a dôchodcov a tak ďalej, čo je v poriadku. Stačí nám to? Stačí ti to, aby si mal zmysel života? A je tu Ježiš, ktorý hovorí pod za mnou a on ide za ním, lebo je tu ešte niečo, čo nazývame zmysel života, zmysel toho všetkého. Veľmi pekne to povedal svätý Augustín, ktorý hovorí takúto vetu, že keď je Boh v tvojom živote na prvom mieste, všetko ostatné je na tom správnom mieste. To znamená, neznamená, že to všetko ostatné už nemá význam, že sa to stratilo, keď ja dám Pána Boha na prvé miesto. Všetko to ostatné bude mať ten správny význam, zmysel, tvoja rodina, tvoje zamestnanie, práca, kamaráti, koníčky, keď Boh bude tomu dávať svetlo, keď bude tomu dávať zmysel. To je pri Petrovi.
Sám ste spomenuli Peter ako človek, ktorý kráčal po vode za Pánom. Dnes asi ani nikto nebude chcieť, aby sme v tomto zmysle kráčali po vode, ale môže to byť použité ako metafora. Čokoľvek, čo robíme pri nasledovaní Pána, vieme to? Ako máte navnímanú túto záležitosť, pokiaľ ide napríklad o mladých ľudí? Nakoľko sme ochotní trošku sa opustiť a nasledovať naozaj Pána, kráčať po tej pomyselnej vode?
Pozývam čitateľov naozaj siahnuť po tých biblických textoch priamo, kde sa ten Peter spomína, a nadviažem na to, čo ste vypovedali, ten príbeh kráčania po vode. Naozaj je tam veľa tých obrazov, metafory, že nikto nechce, aby sme kde si na jazere teraz vyšli vonku. Ale to, že poď, lebo Peter mu povie, Pane, ak si to ty, rozkáž, že by som šiel ku tebe. A on povie, poď. Čiže ak si to ty, Peter začne kráčať. A tam ten text hovorí, že ale keď videl vodu a búrku a začal sa topiť. To znamená, ten evanjelista nám povie, Peter sa zrazu začal obzerať po niečom inom ako po Ježišovi a tam sa začína topiť. Že akoby ten text nám chce povedať, kým budeš mať upriamený pohľad na Krista, môžeš kráčať aj cez búrku. Neznamená, že tá búrka prestane. Búrka neprestáva. A neznamená, že sa budeme zatvárať oči a tváriť sa, že tu nie sú žiadne ťažkosti, lebo my sme kresťania romantici, nám sa predsa nič nestane, my sa len pozeráme na Ježiša. Tá búrka bude dobiecať. A Ježiš nesľubuje, že keď Peter vykročil, tak bolo zrazu všade tichúčko a on si len tak kráčal po jazierku. To znamená, kto sa rozhodne ísť za Ježišom, ide aj cez tie pereje, ide aj cez tú búrku. Ale tam je ten návod. Pozeraj sa na Krista. Ak dáš prednosť tomu, čo ťa ohrozuje, a zapochybuje, že Kristus aj v tých ohrozeniach ťa vedie, prepadneš tomu, začneš sa v tom topiť, lebo si stratil z pohľadu Krista. Ja to vidím symbolické v tejto dobe, keď poviem nielen symbolické, ale doslova sa kríže odstraňujú, už odstránili z úradov, z rôznych verejných miest, lebo je to, chceme byť všetci tolerantní a kríž nemá byť takto. Vlastne tým, akoby hovoríme, že nechceme mať Krista na očiach. Aké to bude mať následky? Tie, že keď prídu ťažkosti, tak sa pýtame, a kde je Boh? Kde je teraz Boh, keď ma toto prepadlo? A ja na to odpovedám, práve si ho odstránil. Preto nemôžeš pozerať naň, lebo si ho odstránil zo svojho života. To znamená, nejde o to, aby tie ťažkosti prestali. Veď Peter aj dokonca zaprel Ježiša. Peter ho odhovára až tak, že Ježiš musí mu povedať, ty si Satan. Hej, Peter, Satan to znamená ten, ktorý sa protiví, doslova je to protivník. Čiže Peter, tvoja úloha nie je sa mi protivi, tvoja úloha je ma nasledovať. Preto ten správny preklad, ja ho tam uvádzam, tak nie je, Peter, nie je, že choď preč, choď mi z cesty. Peter, postav sa za mňa. Ty si ten, ktorý ma nasleduje. Nie ten, ktorý má hovoriť, kade ja mám ísť. Čiže tá postava Petra mi hovorí, že tie ťažkosti prídu, zachovajme si pohľad na Krista. Jedna situácia je taká zaujímavá, ktorú spomína evanjelista Lukáš pri zapretí, keď je Peter v tom nádvorí, zohrieva sa a Ježiš je vypočúvaný pre veľradov a sa ho pýtajú Petra, či si jeden z nich a on zapiera trikrát. A evanjelista Lukáš iba to spomenie, že vtedy, keď trikrát zaprel a kohút zakýkríkal, sa ich pohľady stretli. Neviem, ja to len viem tak symbolicky, kde si vnútri predstaviť, že ako tak, kde si na diaľku ten Ježiš sa otočí a pohľadom pozerá na Petra, Petr si ho tiež pohľadom sa stretli a reakcia na to je, že Petr sa rozplakal. Ale mne to je napadá takáto vec, že akými očami sa to Ježiš pozrel na toho Petra? Bol to niečo zlostné, nenávistné? Podľa mňa to bolo niečo, čo donútilo Petra plakať, lebo v tých očiach videli Ježišovu lásku a odpustenie. To sa ukáže, keď niekto mi povie, to ako viete, pán biskup. Treba nám ísť na koniec príbehu Evanjeliu Jána pri tom Galilejskom jazere, kde sa Ježiš pýta, Peter, miluješ ma? To znamená, pýta sa na lásku. Ako by povedal, videl si tú lásku v mojich očiach? Miluješ ma aj ty? Aj tvoj pohľad je takýto? On mu nehovorí, že Peter, videl si to rozčúlenie v mojich očiach? Videl si to sklamanie, čo som mal v očiach, keď si ma zaprel? On mu hovorí, miluješ ma? A hovorí, Pane, vieš všetko, vieš, že ťa milujem.
Iba nedávno sme si pripomenuli sviatok svätých Petra a Pavla a posledná otázka je práve k tejto téme. Vnímate medzi týmito dvoma veľkými apoštolmi nejakú paralelu?
Peter a Pavol sú tak rozmanití a protichodní istým spôsobom. Peter, ktorý od začiatku s Ježišom Kristom a je rybár, robotník, veľmi tak manuálny. Pavol je intelektuál, vzdelanie, grécka kultúra, on píše gréčtinou, vicibrenou, pozná zákon, písmo, lebo sa na ňu odvoláva a zažije potom tiež to povolanie, tak ako zažil Peter. A teraz ideme k tým, že rozmanitý a veľa spoločných črt. To, čo ich nádherne spája, že oni sú takí burlivaci pre Krista, tá horlivosť aj Peterej, že keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím, idem za tebou, Pane, ty vieš všetko, ja ty vieš, že ťa milujem. Že tá horlivosť pre Pána a zase Pavol, hej, tou najprv všetkých pozabíjať kresťanov a cestuje do Damasku peši alebo nejakej karaváne z Jeruzalema, že niekto by si povedal, ale horúčava, dlhá cesta, ja tu budem kvôli nejakým kresťanom stovky kilometrov cestovať, však nech si žijú. A on ide, lebo chce ich uväzniť, predviesť pre radu, vypočúvať. A to je krásne v tom, že Ježiš ich tú charakteristu tých postav, tie letory, hej, tie charaktery, tie vlastnosti, ktoré mali, nezničil, ale ich nádherne pozval do spolupráce. Že Pavol, zachovaj si tú horlivosť a využij pre Kristovo evanjelium. A Peter to isté, že si taký nadšenec, niekedy burlivák, niečo povieš možno skôr a potom to premýšľaš a ja ťa pozývam, aby si ma nasledoval. A v tomto je to krásne, že tieto dve postavy, silné osoby sa stretávajú v jednom sviatku a pripomínajú sa, že každého z nich Pán pozval, aby tú svoju povahu, tie svoje vlastnosti zapojil do evanjelia. To je dnešný život. Niekto povie, ale ja som melancholik. Niekto povie, ja som burlivák. Niekto povie, ja nemám nejaké nadanie, niekto povie, mám veľa talentov. Každého Pán volá, poď za mnou, nasleduj ma, pozývam ťa do šírenia Božieho kráľovstva.
Keď prichádza Pán, stíšim svoj hlas, aby sa sám meniť v nás. Opäť ty stôl, aj kalich vín, že si tu bol, mi pripomína pre
Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z dvanástich. Keby sme prečítali ešte ďalšie dva verše, dokončíme celú šiestu kapitolu Jánovho evanjelia, píše monsignor František Trstenský. Záver Ježišovej eucharistickej reči je teda skutočne veľmi dramatický. Už to nie je len šomranie zástupu, ale pridáva sa kríza povolania jeho učeníkov, o ktorých evanjelium hovorí, že mnohí od Ježiša odišli. Nasleduje nádherné Petrovo vyznanie Ježišovho božstva, na ktoré však Ježiš reaguje napomenutím, že aj jeden z dvanástich sa postaví proti nemu. V prípade učeníkov dôvodom odchodu od Ježiša nie je obava z prenasledovania, ale nesúhlas s jeho učením. Môžeme byť každú nedeľu v kostole a predsa nesúhlasiť s Kristom a žiť si vlastný život, ako by Boha nebolo. To nie je utópia, ale realita našej doby a našej krajiny. Možno nejde ešte výrazným spôsobom o viditeľný odchod od Pána Ježiša, ale srdcom, hodnotami, konkrétnymi názormi a štýlom života sme sa už mnohí vzdialili od pravdy Kristovho evanjelia. Vytvárame si vlastné evanjelia a Ježišovu náuku vysvetľujeme podľa toho, ako to práve teraz potrebujeme. Nevzniká tým iba jedno iné evanjelium, ale množstvo evanjelií, lebo každý má o ňom svoju vlastnú predstavu. Grécke sloveso peripateo doslova znamená chodiť, kráčať. Evanjelista Ján poznamenáva, že povolanie prvých učeníkov sa udialo, keď Ján Krstiteľ so svojimi učeníkmi videl Ježiša ísť okolo a učeníci ho hneď nasledovali. V biblickom význame sloveso kráčať slúži na obrazné vyjadrenie žiť istý životný štýl. Kráčať vo svetle znamená žiť podľa Božích prikázaní. Kráčať v temnotách znamená vzdialiť sa od plnenia Božej vôle. Keď teda v našom úryvku evanjelista uvádza o mnohých učeníkoch, že opustili Ježiša a viac s ním nechodili, chce tým vyjadriť skutočnosť, že dovtedajší učeníci si zvolili život bez majstra. Rozhodli sa pre iný životný štýl a príklad než osobu Božieho syna. Napriek tomu, že apoštolov si vyvolil Pán Ježiš, ich sloboda zostáva nedotknutá. Kristus im ponecháva možnosť opustiť ho. Aj vy chcete odísť? Peter si však uvedomuje dôsledky. Pane, a ku komu by sme išli? Ak sa človek rozhodne opustiť Krista, musí si byť vedomý toho, že sa rozhoduje pre alternatívy, v ktorých Krista nenájde. Nejestvuje situácia som a zároveň nie som Kristov učeník. Ak Pán Ježiš hovoril o sebe ako o chlebe života a kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky, teraz sa Peter svojim vyznaním Ty máš slová večného života hlási k Ježišovi a k jeho prisľúbeniam. Hovorí v množnom čísle, lebo vystupuje ako hovorca dvanástich. My sme uverili. Majme v sebe predsavzatie, aby bol Peter aj naším hovorcom, aby jeho slová vystihovali to, čo sami v hĺbke svojho srdca prežívame. Apoštolov čaká ešte dlhá cesta viery, na ktorej sa odohrá útek spod kríža, Petrovo zapretie, Judášova zrada, ale aj prijatie Ducha Svätého a rozídenie do celého sveta. Pán sa stal človekom, aby zachránil svet. Ale to nefunguje automaticky, bez nás. Každý si musí nájsť cestu k Otcovi a Ježiš Kristus nás chce na nej sprevádzať, lebo On je cesta, pravda a život. Svätý Peter celé Jánovo evanjelium mlčí. V prvej kapitole je len krátko povedané, ako ho jeho brat Andrej priviedol k Ježišovi Kristovi. Výrazným spôsobom prehovoril teraz v 6. kapitole, kde sa stáva hovorcom tej najúžšej skupiny Ježišových nasledovníkov. Peter vyznáva, že Ježiš má slová večného života. Sľubuje mu vernosť a to, že zostane pri ňom v čase, keď mnohí učeníci považujú jeho učenie za ťažké a opúšťajú jeho službu. Toto jeho vyznanie je vyznaním pravých nasledovníkov, ktorí vyznávajú, že Ježiš je skutočne Boží syn. Ako vidíme na živote galilejského rybára, vyznanie nás ešte neurobí imúnnymi voči pádom. Nespôsobí, že nás budú obchádzať pokušenia a boje. Ide však o uistenie, že aj v týchto situáciách je Pán ustavične s nami. Nie iba ako priateľ, poslucháč, spolupútnik, ale ako mocný Boh. Zastavím sa ešte pri prepojení tejto udalosti s Evanjeliom podľa Marka, ktorý podáva zázrak uzdravenia človeka posadnutého nečistým duchom v synagóge v Kafarnaume. Týmto úryvkom vstupujeme do zaujímavej Markovej kompozície, ktorú nazývame Deň v Kafarnaume. Je to ukážka z denného programu Ježiša Krista, Božieho proroka, ktorý je mocný slovom i skutkom. Je to prorok, ktorý sa dotýka všetkých oblastí ľudského života. Účinkuje v náboženskom priestore synagógy, ako aj v svetskom prostredí súkromného domu či verejného priestranstva. Marek zobrazuje Božieho syna v činnosti cez deň a v modlitbe v noci. Oslovuje ľudí na ich pracovisku aj v súkromí. Oslovuje vzdelaných zákonníkov a farizejov, ale aj obyčajných rybárov či ženu v domácnosti. Pohybuje sa v spoločnosti ľudí, ale vyhľadáva aj miesta samoty. Predstavme si náš deň s Kristom. Chce byť s nami v domácnosti, na pracovisku, v spoločnosti, v samote aj pri modlitbe a v chráme. Vôbec prvým Ježišovým zázrakom v Markovom evanjeliu je oslobodenie človeka z moci zlého ducha. Príbeh teda plní úlohu aj istého programového ohlásenia celého Ježišovho pôsobenia. Vstupuje do synagógy a hneď začína učiť. Synagóga bola miestom výkladu Mojžišovho zákona. S Kristom prichádza nové obdobie, prináša nové učenie. Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby zvíťazil nad všetkým, čo nás zotročuje. Urobil nás skutočne slobodnými Božími synmi a dcérami, aby sme neslúžili zlu. Konať dobro je realizácia slobody. Boží syn má moc oslobodiť dnes aj nás. On dáva slobodu byť jeho radostnými a užitočnými učeníkmi. Ježišovi poslucháči sa nezamýšľali nad tým, ako je možné, že v ich kafarnaumskej synagóge je človek posadnutý nečistým duchom. Sú však zaskočení tým, že tesár z Nazareta rozkazuje nečistému duchu a jeho slovo má takú moc, že ho okamžite počúva. Odkiaľ má túto moc? Kto mu ju dal? Nečistý duch pozná jeho identitu. Vie, že Ježiš je Boží svätý, voči ktorému je totálne bezmocný. Výraz Boží svätý má niekoľko zaujímavých prepojení. Nápis Pánov svätý nosil židovský veľkňaz na hlave. Kristus teda vystupuje ako novozákonný kňaz, ktorý má moc odpúšťať hriech. Výraz Boží svätý znamená ten, ktorý patrí Bohu, alebo ten, ktorý pochádza od Boha, čo vyjadruje osobitný vzťah medzi nebeským Otcom a Ježišom. Už pri krste zaznelo potvrdenie exkluzívneho vzťahu Ježiša k Otcovi ako jeho milovaného syna. Exorcizmus je teda konkrétnym vyjadrením tejto božskej moci, ktorú má syn od večnosti. Zhromaždenie v synagóge však vedie o tom diskusiu. Je to nové učenie s mocou, s ktorou sa doteraz nestretli ani u svojich náboženských lídrov. Táto diskusia ohľadom osoby Ježiša Krista prechádza naprieč dejinami až do dnešných dní. Kto je Ježiš? A má jeho učenie skutočne moc? So spochybňovaním a odmietaním sa Boží syn stretol u svojich vrstovníkov a stretáva sa s ním aj dnes. V Markovom úryvku stačí Ježišovo slovo, ktoré úplne odzbrojuje nečistého ducha. Slovo mlčať totiž doslova znamená vložiť náhubok. Silu Božieho slova sme videli v povolaní Petra a ostatných apoštolov pri Galilejskom jazere a v uzdravení človeka posadnutého nečistým duchom v synagóge v Kafarnaume. Je to odkaz pre čitateľov, aby verili účinnosti Božieho slova aj vo svojom živote. Ježišova moc však nie je na ovládnutie človeka, ale pre službu. Božie slovo vo sviatosti krstu vlieva Božiu milosť, vo sviatosti zmierenia odpúšťa hriechy. V Eucharistii premieňa chlieb a víno na krv a telo Ježiša Krista. Verme v silu Božieho slova, zapísaného vo Svetom písme. Touto výzvou z knihy Kristov rybár od monsignora Františka Trstenského končíme dnešnú literárnu kaviareň. Za pozornosť vám okrem nášho hostia ďakujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
Dobrorečím ti, Bože, za chlieb, ktorý nám dávaš, bez neho žiť nemôžeme. Ňom pokrmom sa stávaš a tiež za víno v báde, čo srdce opeselí, či sladké, či kyselé. Krv tvoju sa premení. Daj by sme pamätali, že boli a sme tvoji. Za všetko ďakovali a pieze chváli peli. Daj nám to nezabudnú, že ty sa o nás staráš, chceš s nami vždy pobudnúť. Úžasný si, Pane náš. My sme pamätali, že boli a sme tvoji. Za všetko ďakovali a piesne chváli peli. Daj nám to nezabudnúť, že vždy sa o